Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Iššūkis. Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, sveikiname visus jaunus ir jaunus širdyse. Jaunimo laida Iššūkis ir šiandien mes kaip tik kalbėsime apie Lietuvos jaunimo dienas, kurios neužilgo bus Kaune. Tai nėra nauja tradicija, atrodo, jinai jau tęsiasi eilę metų. Lietuvos jaunimo dienos tęsia pasaulio jaunimo dienų tradiciją, pradėta prieš 25 metus. Ir Lietuvoje jau vyksta eilę metų, buvo Panevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Vilniuje. Ir džiaugiamės tuo, kad ypatingai šiais tikėjimo metais Lietuvos jaunimo dienos vyks Kaune. Birželio paskutinį savaitgalį, tai yra 13 metų, birželio 28-30 dienomis. Ir kaip tik kalbėsime apie jas. Kas jos, ką reikėtų daryti, norint juose dalyvauti, kaip mes galėtume jungtis ir galbūt dar kai kurie net negirdėjote, kad tokios jaunimo dienos yra. Taigi, prie mikrofono Vaidas Pangelevičiūtė Kneižienė, šių Lietuvos jaunimo dienų Kaune koordinatorė, tenka tas visas organizacinis darbas, bet nieko nepadarytume, jeigu nebūtų tokios šaunios komandos. Aišku, studijoje jos tilpo tik tai maža dalelė ir kitais kartais mes ateisime su kita dalim. Bet čia norėtume kalbėti su kunigu Audriumi Arštikaičiu, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.
Gerbėsiu Kristui.
Iš Kauno jaunimo centro Emiliu Vasiliausku.
Sveiki, brangus draugai.
Ir Raimonda Janušauskaitė, kuri iš tiesų atbėgo, kas spėtų pas jūs į laidą.
Sveiki.
Taigi jūs matot, kad šita komandos dalis, kaip ir visa ta komanda, kuri padeda organizuoti jaunimo dienas, iš tiesų priėmė tą iššūkį, kuri šiandien ir yra laida, ir norime pas jūs su jumis truputėlį pasidalinti apie tą iššūkį, ką mums tai reiškia. Ką reiškia tos jaunimo dienos ir kur mes kviečiame jūs jungtis į tas jaunimo dienas. Kiekvienos jaunimo dienos jos turi tam tikrą temą. Dažniausiai jinai yra paremta švento rašto ištraukomis ir Lietuvos jaunimo dienos, kurios vyks Kaune, yra paimta ištrauka iš Jono Evangelijos 15 skyriaus Jūs aš draugais vadinu. Norėčiau klausti pirmiausiai kunigo Audriaus. Gal ne visiems tas sakinukas Jūs aš draugais vadinu yra suprantamas ir lengvai priimamas, ką reiškia ir kas čia mus vadina tais draugais. Taigi truputėlį apie tą pačią temą, kodėl jinai yra tokia ir ką tai reiškia.
Žinoma, aišku, šita ištraukė yra paimta iš Jono Evangelijos, 15 skyrius, kur Jėzus prieš išeinant kentėti, visus atsisveikinant tiesiog, pavadina draugais, kad tiesiog, kad tai, ką jie darė kartu, visą tą būsį gyvenimą, įėjimą dieną iš dienos, tiesiog taip galima pavadinti draugais. Ir tos jaunimo dienos, kurios iš tikrųjų mes prieš metus berus beveik buvo posėdis ir iš tikrųjų išsirinkome būtent tą ištraukėlę, kad taip, sakom, tikrai priimtina ta tema, labai jaunatviška. Ir sakyčiau, ne tik jaunatviška, bet ir tinkantis visoms amžių grupėms, nes, kaip sakoma, visi nori turėti savo draugų, su kuo galėtų pasikalbėti, su kuo pasitarti, pabūti. Ar tiesiog ar tu jaunas, ar vaikas esi, ar galbūt jau pažengęs gyvenime. Senatvės tiek, žiūrėk, ransoliukus sėdi ir vienas ir kitas kaimynas ir jie kalbasi, bendrauja, būna kartu. Iš tikrųjų gali vadinti vienas kitą draugu. Ir Ciceronas tiesiog rašo, kad draugas yra antrasis tu. Tai tiesiog matome, kad draugai labai vienas su kitu supanašėja. Tas ir bendravimo būdas, ir kalba, ir manieros labai tampa panašius draugų. Dėl to sako, pasakyk, kas tu ir žinosiu, kokie tavo draugai arba iš draugų išpažinsiu, koks tu esi, ar ne? Tai iš tikrųjų tas yra artimas bičiulis, kuris tavim užauga, daug patiria, tiesiog išgyvena visas tavo teigiamas ir neigiamas emocijas. Ir manyčiau, draugą galėtum pavadinti tokiu, kuriuo galėtum pasakyti, kad štai aš tavim pasitikiu bet kur, bet kurioje situacijoje ir žinau, kad į tave aš galėsiu atsiremti, tarsi tas ramstis. Na ir žvelgiant į jaunimų dieną, sakytume, tą krikščionišką draugystę, kurią mes esame kviečiami. Ir būtent tos jaunimų dienos yra kviečiamos išgyventi kartu tą draugystę, būtent su Jėzumi, tą vadinamą krikščionišką draugystę, kur vėl tą draugystę pažvelgsime per Jėzaus akis. kaip jis apaštalus vadino draugais, taip ir šiandieną mus vadina irgi draugais. Ir iš tikrųjų, kas siūlo Jėzus toje draugystėje, tai iš tikrųjų toje draugystėje man atskleidžia, kas iš tikrųjų aš esu pats. Būtent jo draugas, jo norėtas, jo mylimas ir tas, kuris nori, sakytume, su manimi draugauti. Kitas dalykas, kitas aspektas, sakytume, Jėzus tos draugys, kuriai siūlo, tai yra būti per tą draugystę ir jis man atskleidžia, kam aš esu pašauktas, mano misija tarsi, kam aš esu pašauktas, kokią misiją atlikti ir gyvendinti. Būtent tie aspektai per krikščionišką draugystę ir atsiskleidžia. Ir būtent toje draugystėje suprantu, kad kaip, kad norint būti kitų draugų, aš turiu tarsi ir kažkuria prasme ir išsižadėti savęs, tarsi apsiriboti ir išmokti dovanotis. Nes būtent Jėzus ir tampa tuo mano pavyzdžiu, kad štai jis, kuris atidavė visą save, tarsi nusižemindamas iki mano lygių, kad tik tai būtų mano draugai ir man būtų lengva draugauti. Tiesiog man parodo tą pavyzdį, kurį turėčiau aš perimti iš Jėzus. Tiesiog moku, kaip būti tuo draugu, kaip aukti toje draugystėje ir tą meilę, sakytume, Jėzaus draugystė perduoti kitiems. Ir sakytume, tas jaunimas, kuris taip pat atvažiuosi tas jaunimų dienas, mes tenksimės padaryti, sukurti atmosferą, kad visi, kurie atvažiuotų pas jūsų draugais, kad susidraugautų, pas jūsų laukiami, norimi ir iš tikrųjų išvažiuotų, būtų trijų dienų sakyti, nu, mes susiradome daug draugų. Ir iš tikrųjų tai gaunasi toks evangelizacinis momentas. Aš liudiju tai, ką aš patyriau šiuose dienose, patyriau susitikime su Jėzumi per kitus asmenys, nes būtent tai, ką aš patiriu iš Jėzus, aš liudiju kitiems. Ir sakyčiau, būtent tas ir yra tas krikščioniškas draugystės pavyzdys. Taigi, jūs aš draugais vadinu, būtent Jėzus kviečia į tą kitokią draugystę, kurią kartais mes galbūt žmonės kitaip įsivaizduojame ir kitaip ją vertinam. Ir toje draugystė Jėzus atiduoda save visą. Nors, sako, žmonės, kai draugauja, tai kažkaip tai tu dalelę, ne viską gali atiduoti, ne viską gali išdalinti, kažkiek tai lieka pas save. Jėzus visą save atiduoda. Tam, kad iš tikrųjų tai laimėtų ir kad būtum tu jo draugu. Man kas belieka? Atsakyti.
Laisvai atsakyti. Ta laisva valia arba priimti tą draugystę arba ne. Ir iš tiesų yra tam visas pasiruošimo laikas, bet prieš kalbant apie tą pasiruošimo programą, aš noriu vis tiek Emilio paklausti. Jis labai mėgsta tokią vieną internetinį puslapį. Jisai vadinasi Facebookas ir ten yra labai daug draugų. Kartais tas žodis draugas, jisai atrodo, va, tam pačia kunigas Audrius kalbėjo labai gražiai apie tą draugystę, kad dovanojama savęs. Ar tas Facebookas, pavyzdžiui, neiškreipia to santykio su draugu? Čia vieną dieną jisai draugas, kitą dieną nepatiko, ištryniau. Ar tas draugo tiesiog pats pavadinimas, apibūdinimas, jis nėra šiek tiek tokioj visuomenį tarp jaunimo, nu, kažkoks netoks ir skanus?
Galbūt tie socialiniai tinklai truputį ir nuvalkioja tą žodį draugas, nes, kaip tu pati sakai, tenais lengva draugus priimti, lengva juos išmesti iš to socialinio tinklo. Galima netgi užblokuoti, bet aš turiu daug draugų Facebook'e, turiu daug draugų ir ne Facebook'e, ir dažniausiai tie draugai, kurie yra Facebook'e, jie yra ir mano draugai ne Facebook'e, bet jų negalėčiau visų, kuriuos esu priėmęs į draugus arba pakvietęs į draugus tame socialinėme tinklapyje pavadinti draugais tikrąją to žodžio prasme. Visada smagu sutikus naują žmogų, reiškia atrast jį ir Facebook'e, arba tas socialinis tinklas man, pavyzdžiui, padeda susitikti draugus, su kuriais labai labai seniai jau nesu bendravęs, pavyzdžiui, iš mokyklos laikų. Vat šią vasarą vėl pradėjom, reiškia, bendrauti, draugauti tik tai dėka to socialinio tinklo. Tai vienapusiškai pasakyt, kad Facebook socialinis tinklas yra bevertis ir su draugyste nieko bendra neturintis, tikrai negalėčiau, bet kad Facebook socialinis tinklas yra aukščiausia draugystės išraiška, taip pat to teikti negalėčiau. Tai yra puiki priemonė palaikyti santykius su žmonėm šio laikinių technologijų dėka. Va tai va.
Ačiū tau už atsakymą, kuris, manau, tai net ir klausimas buvo, galbūt tau netikėtas, bet tiesiog va, šiandien netgi beinant gatvė girdėjau pasakymą, nu tai tu paprašyk savo sesės, kad mane priimtų į draugus. O toks atrodo, tartum ta draugystė, jinai tampa labai tokia paprasta, kur atrodo, mes kalbam apie tą draugą, kuris atiduoda visą save, iki mirties, paukoja save, atiduoda visą savo gyvenimą vardan kito. Tai va tą draugystę mes esam kviečiami pažinti, iš naujo atrasti ir aišku, tuo pačiu aš manau, kad nieko prieš patį Facebooką neturiu ir ne vieną draugystę, gal kuri prasidėtų netgi jaunimo dienose, jinai galėtų būti auginama per Facebooką, bendrauti, pažinti, kas vyksta, dalintis informaciją, kviesti jaunimą į vairius renginius, tiesiog tai ir yra ta galimybė, bet galbūt tai nėra visi draugai, tik tai tie, kur yra Facebook'e, tu labai gražiai vardinai. Kad visgi yra tie realybėje draugai ir mes negalim tiesiog pasinerti į tą kažkokią vien tik tai internetinę erdvę, bet atrasti tuos tikrus draugus, tuos žmonės per tą santykį. Lygiai taip pat kaip ir Dievą. Mes paskui, žinot, kartais gali atrodo, kad galim ten Dievo esame žinutę nusiųsti, bet reikia auginti tą draugystę.
Bet tai galbūt irgi per tą Facebooką tu gali pakviesti jį būti draugu, tiesiog jį patraukti tą tikrą draugystę, galbūt jis tik taip užėjo kažkur, tai kažkokį žinutę paliko, parašė, palaikino kažką ir visą kitą, bet paskui tu jį gali užkabinti, laimėti tam tikrą prasme, ar ne? Tu pakvies kažkurį susikabino, žiūrėkuo. Galima ateiti kažkur susitikti, kažkokią žinias žinojo ir tas gali jį keisti kitaip.
Galimybė
pasikeisti.
Yra labai daug. Jo, galimybė yra pasikeisti, galimybė surasti draugus. Aš norėčiau klausti Emilio daugiau tiesiog apie tai, kad nu, norint dalyvauti jaunimo dienose, nėra tik tai, kad mes atvykstam birželio 28 ir stovim prie Žalgirio arenos arba Kaune Santakoje, bet yra tam tikras laikas, per kurį mes bandome suprasti, kas yra ta tikra draugystė ir į kokią draugystę mus Jėzus kviečia. Ką reikėtų daryti?
Ką reikėtų daryti, tai reikėtų visų pirma turėti troškimą draugauti. Ir ypatingai, kol mes vat, esam jauni, šitas Jėzaus pavadinimas, jūs aš draugais vadinu, Jėzus pavadina mus draugais, mums kaip vat, jauniems žmonėms iš tikrųjų turi būti labai yra brangus, nes visi žinom, kad Dievas save apreiškia kaip mylinti tėtį. Bet aš dabar galvoju, ar visi mes, reiškia, ypatingai va jauni, ar visi apie viską mesgi su tėvais pasikalbam. Atrodo, kad jaunystėje, tame laikotarpyje, žmogus, su kuriuo dažniausiai dalinamės ir atviraujam, yra draugas arba draugai. Ir galbūt tik tai vėliau vėl sugrįžtam prie to, reiškia, atviresnio santykio su tėvais. Tai tam, kad galėtume tikrai reabilituoti tą draugystės sąvoka, nes turbūt ir vyresni Marijos radijo klausytojai prisimena dar tuos netaip ir senus sovietų laikus, kai tas žodis draugas buvo toks gerokai nuvalkiotas, ten visi vieni kitus draugais vadindavo, visi vieni kitus draugę kreipdavosi ir tas žodis galbūt vyresniem žmonėm draugas netaip skaniai ir skamba. Taigi šitos jaunimo dienos yra labai gera proga permastyti, ką iš tiesų tas žodis draugas reiškia, nes jeigu tas santykis draugystė kyla iš to, kad mes esam Dievo vaikai, Dievo kūriniai, tai autentiškiausią draugystę galime atrasti būtent Dieve, Jėzuje. Ir tam, kad galėtume pasiruošti Lietuvos jaunimo dienoms, vat bažnyčia siūlo tokį nuostabų dalyką, reiškia, pasiruošimą Lietuvos jaunimo dienoms, kurių metu svarbiausias dalykas yra susirasti naujų draugų, ruošintis Lietuvos jaunimo dienoms ir pradėti kelionę į Lietuvos jaunimo dienas ne tik tai birželio pabaigoje, bet jau dabar. Ir tikrai žinau daugybę jaunų žmonių, kurie pradėjo ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms, naudodami puikią pasiruošimo programą, kuri siūlo įsigilinti į tą žodį draugystę ir atrasti, kaip aš galiu būti draugas su Jėzumi ir į kokią draugystę jisai mane kviečia. Tai ta pasiruošimo programa, kuri yra skirta būtent šitam reikalui, yra sudaryta iš 12 susitikimų. Ir kiekvienoje, tikrai garantuoju, kad kiekvienoje Kauno bažnyčioje, parapijoje yra pasiruošimo grupė, kur jau dabar žmonės renkasi ruoštis kartu melstis ir svarstyti, kas yra ta draugystė su Jėzumi ir kaip aš galiu būti draugas su juo. Tai tie galiu netgi kelias temas iš tų 12 susitikimų jums pasakyti, pavyzdžiui, draugas, kuris atleidžia. Ir šitos temos metu galima gilintis išpažinti, kaip aš galiu tapti ir palaikyti draugystę su Jėzum, išpažindamas savo kaltes, arba draugas, kuris kviečia kartu švęsti. Tema apie šventasias mišes, draugas, kuris patarnauja, apie tarnystę, draugas, kuris trokšta mano atsako, draugas, kuris nori bendrauti, apie maldą. Ir šią pasiruošimo, reiškia, medžiagą jūs galite rasti ir internete jaunimo dienų puslapyje jaunimodienos.lt arba prisijungę prie pasiruošimo grupės, kuri Kaune yra prie kiekvienos bažnyčios. Taip pat žinau, kad nemažai pasiruošimo grupių yra ir Vilniuje, taip pat žinau, kad ir Kaišiadoryse, ir Panevėžyje. Tai lengviausias būdas susirasti savo pasiruošimo grupę ir pradėti ruoštis pagal šią pasiruošimo programą yra naudotis vėlgi internetu ir Facebooku. Tai jeigu galite ir turite kuo užsirašyti, tai užsirašykit labai svarbų internetinį adresą jaunimodienos.lt /LJD2013. Ir tenais rasite visą jums reikalingą informaciją. Taip pat nesidrovėkite kreiptis į savo vyskupijos jaunimo centrą ir klausti, kur jūs galite prisijungti ir pradėti ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms.
O tas pats pasiruošimas, ką tai reiškia, kad aš ateinu ir ieškau draugų parapijoje ir sakau, būkit mano draugas arba draugaukit su manimi. Ko iš tiesų jaunas žmogus atėjęs, jis gali tikėtis, kas
būtent
ten būtų?
Būtent tą ir reiškia. Reiškia, kad draugauti reikia iniciatyvos, ar ne? Reikia žengti žingsnį. Tai labai paprasta. Kiekvienoje, bent jau Kauno parapijoje, yra jaunų žmonių būrelis, kurie jau nuo sausio mėnesio yra pradėję šitą kelionę, pasiruošimo kelionę į Lietuvos jaunimo dienas. Ir jeigu tikrai yra troškimas atrasti draugus, su kuriais aš galėčiau švęsti savo tikėjimą, arba su kuriais aš galėčiau galbūt pasidalinti abejonėmis apie savo tikėjimą, reikia paprasčiausiai susisiekti su jais ir prisijungti prie jų. Taip pat žinau, kad kai kuriuose mokyklose, nes tikybos mokytojai yra gavę šią pasiruošimo programą ir kai kuriuose mokyklose tikrai žinau, kad vyksta pasiruošimas. Tokioj, pavyzdžiui, Kauno Rasos gimnazijai, žinau, kad trečiadienis po 7 pamokų mokytoja visų laukia ir ten jauni žmonės gali ruoštis pagal tą programą ir ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms. Tai reikia tik tai noro ir nebijoti, reiškia, kviesti į draugus tuos, kurie jau ruošiasi Lietuvos jaunimo dienoms, ateinant į parapiją arba teiraujantis pas savo tikybos mokytoją. Tai labai paprasta.
Raimonda dar paaiškins po muzikinės pertraukėlės truputėlį detaliau apie tai, ką reikėtų daryti, jeigu aš net nežinau galbūt, kur yra mano parapija, bet labai noriu dalyvauti jaunimo dienose ir pirmą kartą galbūt išgirdau apie tai, kad jos yra, važiavau tiesiog automobiliu ir išgirdau apie tokias jaunimo dienas. Tai po muzikinės pertraukėlės Raimonda truputėlį pristatys.
Šviesa didinga jai žinaus, laikų tekmė išnyra, ilgainių nugalėjus tamsą, mūsų atmintin prabyla, ir išsiliejus mūsų tikrovė, paslaptį atskleidžia, kad mirę esam, jei neieškų Dievo tiesos mums skirtos. Kelių daugybė į Romą skuba, svedami tikėjimo, ir čia išgirstam ataidin žodį, nekartą jis skambėjo. Šitų sienų pasaulis kliūdo, naujiena išganinga, žmogus ir Dievas vienatvė tikras, šiandien tarp mūs mes kartu. Dienos šviesos apšviesti, kryžiaus tiesos paliesti, dienų balsų mes giedame.
Dievas davė brangiausią turtą, Kristų savo sūnų, bet netpirko kas sukur, dėl mūsų jis tapo kūnų. Žmogus ir Dievas vienatvė tikras, jis duona amžinybės, kurią kiekvieną, kuris įtiki, viešpats maitins mes kartu. Vieno šviesos apšviesti, kryžiaus tiesos paliesti, vienu balsu mes giedame. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel.
Gyvybės pergalė prieš mirtį šią žinią sklaido vėjas. Dalykas atnešė į širdį, šventą dvasę laimėjus. Ištikimiausiai bažnyčia lydi lyg nuotaka brangiausia. Dvasė žvilgsniu Marijo žydi, amžių tėkmė mes kartu. Vieno šviesos apšviesti, kryžiaus tiesos paliesti, vienu balsu mes giedame.
Emanuel, Emanuel, Emanuel.
Kaip tik girdėjome pasaulio jaunimo dienų vykusių Romoje 2000 metais jaunimo dienų himną. Kiekvienos jaunimo dienos tiek pasaulio, tiek Lietuvos jos turi savo himną, tai tiesiog daug labai įspūdžių ir prisiminimų iš tų 2000 metų Romos, atrodo, kaip ta masė žmonių, keliasdešimt tūkstančių gėda tas pačias giesmes. Aišku, Lietuvoje mes šiek tiek mažiau žmonių tikimės, kai anuose jaunimo dienose paskutinėse buvo 7 tūkstančiai jaunų žmonių, prieš tai 6. Kaune tikimės maždaug apie 10 tūkstančių jaunų žmonių, kurie galės kartu gėdoti, melsis, būti, švesti tą tikėjimo džiaugsmą. Pačios jaunimo dienos jos yra skirtos tikinčiam, krikščioniškam ir tuo pačiu ieškančiam jaunimui. Tai nėra tik taip apsiribojimas, kad galbūt dar šiandien aš nesu ir aktyvus bažnyčios narys, aš vis tiek esu laukiamas ir kviečiamas atvykti tas jaunimo dienas ir galbūt ten aš galėčiau atrasti ir bažnyčią naujai ir tuo pačiu patį geriausią draugą. Džiaugiamės, kad jau turim pirmą klausytoją, kuris norėtų sužinoti, kuris prašo, kad paaiškinti, kas yra išpažintis. Tai gal kunigo Audriaus pirmiausiai klausim, kas tai yra, tiesiog ir labai džiaugiamės, kad jūs rašote tokius klausimus ir tikrai būkit drąsus, tam mes ir esam, kad galėtume dalintis tuo.
Aišku, labai geras klausimas apie išpažintį, nes kalbant apie draugystę, tu nori, nenori, turi kalbėti irgi apie išpažintį arba kitaip tariant susitaikymo sakramentą, nes be tų dalykų neįmanoma tikra draugystė. Iš tikrųjų, susitaikymo sakramentas tai yra mano susitaikymas su Dievu, mano nuodėmių, sakytume, blogų darbų išpažinimas ir prašymas, sakytume, atleidimų iš viešpaties pusės. Ir iš tikrųjų ta pati išpažintis turi irgi tokį kelis aspektus, sakytume, mano susitaikymas su Dievu, įėjimas į tą santykį, kada Dievas man atleidžia tas mano neištikimybės, mano padarytas nuodėmes. Vėl susitaikymas pats su savimi, nes tas lieka toks sąžinės graužastis ir prieštaravimas, tiesiog to priminimas, kad kaip tu gali tą kažką padaryti vienaip ar kitaip, tas įvyksta, tiesiog ateina ta dvasinė ramybė. Ir trečias dalykas yra susitaikymas su kitais žmonėmis, kam galbūt kam tu atlikai kokį blogą darbą padarėjai, susitaikys tu žmogumi, ar ne, tu įžeidė jį. Kažkokį pyktį laikai atleidai, kažkokį blogą darbą padarėjai, ar ten sakytume, gal kažkokį daiktą pasisavinai iš kitų, nuskriaudėjai jį, vėl tarsi yra ta susitaikymo aspektas su tuo pačiu žmogumi. Taigi vėl sakytume, tu grįžti į tą draugystės aspektą tiek su Dievu, tiek su pačiu savimi ir tiek su kitais žmonėmis. Nes iš tikrųjų, kad jeigu kalbant vėl grįžtant prie draugystės, jisai sakoma, jeigu tau atsiranda sunkumų su draugais, vadinasi, tavyje sumažėja tos meilės, vadinasi, tavyje. Jeigu meilės nėra daug, arba jos iš vis nėra sumažėjo, automatiškai pas tave aplanko kas egoizmas, pyktis, nepykanta kažkam, ir tada iš tikrųjų nieks nenori su tokiu žmogumi ir draugauti. O būtent po išpažinties, tada, kada tu susitaikė, ateina ta dvasinė ramybė, tu išpažįsi tas visas saunuotinis blogus darbus, vėl grįžta ramybė ir vėl tu tarsi naujai pažvelgi į gyvenimą. tarsi naujai pradėjo savo gyvenimo etapą, naują kelią. Tiesiog atsiranda vėl ta draugis tiek su Dievu ir su kitais žmonėmis.
O pats minėjai ir susitaikinimo sakramentas ir išpažintis. Ar tai yra tiesiog du pavadinimai, kad žmogui atrodo, kartais pradėjom apie išpažintį, baigiam apie susitaikinimo sakramentą?
Jo, tai būtų, sakytume, du tie patys dalykai. Išpažintis, tai sakiau, išpažįstu savo nuodėmes, blogus darbus ir tuo pačiu susitaikau, ar ne? Susitaikau, išpažindamas tai susitaikau su visais, su visa aplinka tarsi. Sakytume, tie patys dalykai, apie kuriuos kalbame, ir išpažintis, ir susitaikymo sakramentas.
Dar norėčiau vis tiek paklausti. Nu, tokia laida tiesiog iššūkis, negalim apsieiti be iššūkių. Klausimas būtų, nu, ne vienas jau ypatingai jaunas žmogus, net ir vyresnėje, sako, nu, ką man reikia kunigo? Aš galiu susitaikyti su Dievu, vat, įžeidžiau Dievą, atsiprašiau, pasimeldžiau, nuėjęs net galbūt ir į bažnyčią, kodėl reikėtų kunigo? Kokia jo misija yra?
Aišku, tikrai mes tikrai sutinkame tokį dalyką, kad iš tikrųjų yra iššūkis atlikti išpažinti. Ir sako, iš tikrųjų, Paulius sako, aš pasėdžiu juk bažnyčiai suolė, pamastau apie tuos nuodėmes ir Dievas juk jas išgirsta. Taip, jas išgirsta, mes kaip ir darome sąžinį sąskaitą, ar ne? Mes prieš tai neiname, iškart nepūlame prie klausyklos ar pas kunigą, bet aš pirmiausia apmastau tuos dalykus, susivokiu savyje ir tada aš ateinu pas jį. Tiesiog sakydamas, štai žiūrėk, aš turiu kažkokius tai dalykus ir padėk man tuos dalykus dabar išpažinti, arba galbūt aš kai kurių dalykų gal nesuprantu, ar man padėsi užvesi mane ant kelio ir taip toliau. Tai yra tas kunigas, kuris tau padeda įeiti į santykį su Dievu, ar ne? Tau gali galbūt ir kokį klausimą užduoti, tau atsakyti apie jo ir taip toliau. Ir tada per kunigą tas įvyksta tas susitaikymo sakramentas, ar ne, per ištariant išpažinties išrišimų formulę, tiesiog tas įvyksta regimas, pajūtimas, kad štai va ta akimirka, tau tus nuodėmės yra atleisus. Nes taip, tu pasėdėjai, išėjau visą kitą ir vėl ką, nu, lyg gavau, lyg negavau, lyg nurimau, nenurimau, bet kada nueini nuo klausyklus, tuomet supranti, kad iš tikrųjų tai tau palengvėjo tai, kas tuomet tu buvo gulėjant širdies, tarsi kažkoks akmuo, jis nurėdėjo. Nesėdint su to, atrodo, nusiraminai visą kitą, bet kol ateini prie klausyklos ir matai ritmas to padidėjo ir širdis jau tankiau plakė visą kitą, kol pradedi kalbėti. Paskui pradedi, žiūrėk, ir žmogus jau su palengvėjimu atsidūsta ir sakytavo, išsakiau tas visas nuodis, jau dabar sakyk man ką nors, patark. Ir tiesiog ir tas reikalingas irgi tas, sakytume, toks pokalbis su kunigu ir kad įeiti santykį su Dievu.
Jaunimo dienų programoje, kiekvienose jaunimo dienose yra švenčiamo susitaikymo sakramentas. Labai yra žavu, kai 10 tūkstančių ar 5 tūkstančiai žmonių iš tiesų ateina susitaikyti ir klauso daugiau nei 100 kunigų iš pažinčių, kur vėl tai yra galimybė tose jaunimo dienose vėl iš naujo užmėgsti tą santykį, atrasti vėl tą santykį, ateit susitaikyti su Dievu. Aš dar norėčiau apklausti Emilio. Žinau, kad buvo tau laikas, tu galbūt dalinaisi ne vieną kartą Marijos radio klausytojams, kad irgi nebuvo lengva eiti iš pažinties kažkada. Tai gal galėtum pasidalinti trumpu savo liudijimu kaip padrasimu tiem, kurie galvoja, nu, gal ir būtų nieko susitaikyti su tuo Dievu, bet kaip tau pačiam buvo, kad irgi taip nėra taip ir lengva.
Jo, man kaip ir kiekvienam normaliam vyrui vaikinui, išpažint, kad man nesiseka mylėti, nėra taip lengva. Ir man buvo labai sunku, kai aš supratau, kad ta mano, reiškia, klasikinė išpažintis, kur yra tos 5 pagrindinės nuodėmės, neklausiau mamos, keikiausi, nepadariau namų darbų, įžeidžiau draugą ir sekmadieniais nenuėjau į bažnytėlę, kad jau jos, nu, kažkaip tai, kai paaugau, jau jos manęs nebetenkina, nes yra nuodėmių, kurias man išpažinti labai gėda, tai aš prisimenu, buvo laikas, kai kažkur tai nuo 17 metų iki 24 metų išpažinties visai nejau, kol galiausiai galima sakyti, kaip prisikaupė pulinys ir sproksta, tai jau man prisikaupė ir sprogo, tai man didžiausia kliūtis galbūt buvo visų pirma tai puikybė, nes pripažint atsiklaupt man vyrui, reiškia tokiam sveikam visai 1,87 m nelengva. Iš kitos pusės aš labai bijojau, kad mano nuodėmės gali labai išgąsdinti kunigą. Reiškia, ir aš galvojau, jeigu jisai išgirs mano tas nuodėmės, tai tame kioske, kur sėdi, jisai nugrius. Reiškia, ir bus didelė gėda ir jam, ir man. Tai vat ilgai labai ilgai tą išpažintį atidėliojau, kol galiausiai nusprendžiau pas vieną kunigą, kuris su manim buvo žaidęs krepšinį, o galvojau, jisai girdėjo, kaip aš keikiuosi, nieko nesakė, tai galvojau, šitas nieko nesakys, tai susitariau ir tą išpažintį atlikau. Ir kas mane labiausiai nustebino toj išpažintį, kad kai išvardinau viską, nieko nevyniodamas į vatą, kad kunigas visiškai nenustebo. Tai reiškia, vat, didžiausia nuostaba sukėlė, kad kunigas visiškai nenustebo išgirdęs mano gan ir šlikščias ir nemažas nuodėmes. Tai drąsos noriu palinkėti tam, kuris klausia, kas yra išpažintis. Žinok, drąsiai eik, tikrai nieko kunigo nenustebinsi, o malonį iš Dievo garantuotai patirsi.
Galbūt irgi yra ta galimybė vėl išgyventi iš naujo tą draugystę. Kaip ir geras draugas, jisai tikriausiai mes nieko nenustebintume. Ir ką be pasakytume, geras draugas nenustos mūsų mylėti, net jeigu mes ir ką nors labai prisidirbame. Tai čia labai panašiai, mes galime ateiti pas Dievą ir susitaikyti su juo, vėl užmėgsti iš naujo tą draugystę. Minėjau apie susitaikinimo pamaldas, kad mes išvenčiam susitaikymo sakramentą, visi kartu susirinkę, yra asmeninės išpažintys, bet draugėtas susitaikymo sakramento šventimas. Dar prieš kalbant Raimondai apie tai, kaip užsiregistruoti, tai norėčiau tiesiog trumpai pristatyti, kas yra tos jaunimo dienos ir kur čia būtų galima pult registruotis. Tai jaunimo dienas pirmiausiai tai yra tokia tikėjimo šventės išgyvenimas kartu. Teko būti ne vienose ir tu pamatai, kad didžiausias džiaugsmas yra, kad tu nesi vienas, kad tau yra gera būti kartu su kitais tikinčiais žmonėm, kurie daug šypsosi, kurie yra linksmi, su kuriais yra atrodo lengva bendrauti ir tiesiog būti, melsis, eiti kartu. Taigi šios jaunimo dienos, jos bus 3 dienas, tęsis bus su 2 nakvynėm, kurios vyks mokyklose. Taigi prasidėtų penktadienį, birželio 28 dieną. Nuo 3 valandos bus atvykimas į registraciją Santakos parke, Kaune, Senamiestyje. Po to vyks vakarienė ir po vakarienės 19 valandą bus atidarimas Lietuvos jaunimo dienų. Koncertas, liūdėjimai, pasidalinimas, visos sveikinimo kalbos, kur kviečiame ne tik tai jaunimą, bet ir visus miestiečius ir tuos, kurie nepatingėtų ir turėtų galimybę atvykti kartu ir pradėti tas jaunimo dienas su tuo 10 tūkstančių būriu jaunų žmonių. Vėliau po 9 valandos vyktų procesija su švenčiausiu sakramentu, kuri prasidėtų Santakoje ir tada miesto gatvėmis, tai yra Vilniaus gatve, Laisvės alėja, keliautume iki Žalgirio arenos, kur vyktų pagrindinė šventė. Tada palikę švenčiausią sakramentą tolimesniai adoracijai, kur galėtų žmogus ateiti ir tiesiog būti su tuo draugu. Šeštadienio rytą pradėtume parapijose, Kauno miesto parapijose, kur irgi kreipsimės ir prašysim pagalbos įvairių savanorių ir tų, kurie galėtų padėti priimti tą jaunimą, nes visose Kauno miesto parapijose po pusryčių bus ryto malda ir katechezės. Tada jauni žmonės vėl susirinks prie Žalgirio arenos iš visų kampelių suplūstas 10 tūkstančių pietums, kur kariuomenė mums žada daug padėti ir pamaitinti tą 10 tūkstančių minę. Po jos įsiskirsis į teminius susėmimus, tai yra maždaug 50 skirtingų temų įvairiose Kauno miesto vietose, salėse, universitetuose, bažnyčiose vyks įvairios temos, kurios yra susiję su draugyste, kad mes galėtume labiau pažinti, ką reiškia iš tiesų būti tuo geru draugu ir pažinti Jėzų ir pačiais įvairiausiais būdais tiesiog dalintis tuo tikėjimo džiaugsmu. Prieš vakarienę bus kaip tik to susitaikymo pamaldos, apie kurias jau šnekėjom, kad ta galimybė atlikti asmeniniai išpažinti, vėl atnaujinti tą santykį su Dievu, švesime tą susitaikymo sakramentą. Tada po vakarienės vėl grįžę į Žalgirio areną turėsime šlovinimo vakarą, kuris iš tiesų žada, kad bus džiaugsmingas ir su šokiais, ir su giesmėm, ir gal neišduosiu paslapčių, bet baigsis trumpa malda ir palaiminimu švenčiausiu sakramentu. Įsiskirsisim nakvyniai mokyklose, Kauno jaunimas liks savo namuose, kitus priimsime mokyklose apsigyventi. Ir sekmadienį ta pagrindinė diena, tada po pusryčių melsimės rožinį, atrodo ta galbūt įprasta malda, bet ta galimybė vėl naujai atrasti ir tą draugystę, ne tik su Jėzumi, bet tuo pačiu atrasti ir tą tradicinę maldą. Ir po to bus pagrindinė šventos mišios 12 valandai, kurią taip pat kviesime ir miesto gyventojus. Tai taip atrodo trumpai ta programa, aišku, jo išgirtus galbūt atrodo yra tik tai daug punktelių, bet pirmiausiai, kada mes esame, dalyvaujam, tada išgyvename tą džiaugsmą. Tu negali tik tai pasiskaityti, bet pirmiausiai tau reikia būti. O tam, kad galėtum būti kartu, neužtenka tik tai atvažiuoti birželio pabaigoje, bet reikia registruotis, tam, kad mes žinotume, kiek bus žmonių, kaip juos geriau priimti, kokius krepšelius piligrimo paruošti. Tai ką reikėtų daryti? Raimonda, kur eiti, kur keliauti? Emilis jau pasako daugiau apie pasiruošimo programą, bet aš noriu važiuoti. Ką man daryti šiandien?
Pradžiai gal norėčiau priminti, kad registracija jau prasidėjo ir iš tikrųjų vat, nuo sausio 1 dienos iki birželio 1 dienos mes laukiame dalyvių registracijos. Jeigu aš nežinau, kur galėčiau jungtis, ar čia man vienam registruotis, ar ieškoti grupės, tai iš tikrųjų mes kviečiam ieškotis grupės ir tam, kad vieni kitus pažintume, nes ir tema jaunimo dienų yra, jūs aš draugais vadinu, ir tam, kad atvažiuotume šiek tiek pasiruošę, galbūt, kad ir nesiblaškytume vienas atvažiavęs, tai tiesiog reikėtų, jeigu nežinom, kokia mano parapija, tikrai kaime dažniausiai būna bažnyčia, mieste irgi yra kažkokia artimesnė bažnyčia, tiesiog kviestume ateiti, galbūt į tą parapiją, prie kurios arčiausiai gyvename, ir klausti, ar jūsų parapijoje vyksta pasiruošimas, ko klausti, tai galbūt užeiti raštinę ar pas kunigą paklausti, ar matot jaunimo būrelį, kuris galbūt gėda mišiose, ar tiesiog kiekvienoj parapijai tikrai žinos kažkokią informaciją. Jeigu vis tik tais nedrįstate ateiti į bažnyčią, tai galite rašyti tikrai, vat, Emilis jau sakė, jaunimo dienų puslapį, ir tenais galite rasti e-mailus, kuriais galite tiesiog paklausti informacijos ar susirasti jaunimo centrus, kurie irgi turėtų informaciją. Taip pat labai svarbu žinoti, kad dalyviai jaunimo dienų yra nuo 14 metų iki 35 metų, ir nepilnamečiai, vadinasi, iki 18 metų jaunimas negali atvažiuoti be grupės, vadinasi, jie negali registruotis kaip pavieniai asmenys, ir netgi grupės vadovai negali būti jaunesni negu 18 metų. Tai labai yra svarbu žinoti.
Ir tam internetiniam puslapį, kurį Emilis minėjo, jūs galite rasti visą registracijos formą, kuri yra paruošta, ir jums reikėtų ją tiesiog užpildyti. Ir kaip Raimonda minėjo, jeigu nežinotumėt ko nors, kaip užpildyti ją, arba nežinotumėt kokia jūsų parapija, gali drąsiai rašyti elektroniniu paštu, kuris yra nurodytas prie registracijos. Tai internetinis puslapis būtų jaunimodienos.lt. /LJD2013. Jeigu neatsiminsit visų brūkšnelių, tai tiesiog įsiveskite jaunimo dienos 2013, kad ir per Google, ir jums išmes šitą internetinį puslapį, kur galėsit rasti visą informaciją. Prašytume dar vienos trumpos muzikinės pertraukėlės, po kurios mes pristatysim dar, kaip galima būti dar kitaip jungtis į tas jaunimo dienas. Nes Lietuvos jaunimo dienas organizuoja visų vyskupijų jaunimo centrai. Dažniausiai tik tai tam miesto centrui arba tiem žmonėm, kurie yra tame mieste, tenka didesnis krūvis organizaciniam darbui, tai šiuo atveju yra ta Kauno organizacinė komanda, bet prisideda ir organizuoja visi Lietuvos jaunimo centrai. Tačiau net ir tie jaunimo centrai negalėtų padaryti daugelio darbų be savanorių, be įvairių žmonių, kurie jungiasi prie tų Lietuvos jaunimo dienų. Taigi apie tai, kaip jūs galite būti dar kitokia dalimi Lietuvos jaunimo dienose, po trumpos muzikinės pertraukėlės.
Kodėl paliko karaliai savuosius rūmus, kodėl jie sekė paskui keliaujančią žvaigždę, kodėl karaliai klaus prieš vaikelį ant kelių, ir kai jų klausė, sakė jie, veni mus adorare Deo, venimus adorare Deo, Emanuele, venimus adorare Deo, venimus adorare Deo, Emanuele. Kodėl dimenėlį paliko kaimenės naktį, kodėl jie girdėjo angelų giesmes, kodėl piemenėlį klaupės prieš vaikelį ant kelių, ir kai jų klausė, sakė jie,
Pokarbi tu mei,
jo vaikai,
Esame laidą iššūkiais ir šiandien kalbame apie Lietuvos jaunimo dienas, kurios bus Kaune šių metų birželio 28-30 dienomis. Girdėjome dar vieną jaunimo dienų himną ir galim išduoti, kad yra jau ir Kauno jaunimo dienų himnas ir manau, kad Marijos radio klausytojai bus vieni iš pirmųjų, kurie išgirs būtent šitą himną, dar nesulaukus Lietuvos jaunimo dienų. Tai galbūt tai įvyks jau ir kitoj laidoj. Dar vienas klausimėlis. Pradėsim vieną kunigo Audriaus. Ar įmanoma draugystė su tuo, kurio nematai? Ir jei tave išdavė, kaip iš naujo pasitikėti?
Iš tikrųjų svarsime tą klausimą, kad gal šitas klausimas, ar iš tikrųjų kalba apie Dievą, ar kalba apie žmogų. Tiesiog pabandysime tą klausimą pagvildenti dviem etapais. Tiesiog pabandykime iš pradžių pažvelgti, kaip sakytume, pirmą klausimą, tą temą apie kaip draugystė įmanoma su tuo, kurio nematai. Tai iš tikrųjų liečia, kiek suprantame tą dievystę, kaip iš tikrųjų galima draugauti su Dievu, tai jeigu tu jau nematai, bet kitas dalykas yra iš tikrųjų tas regimas ženglas, tai yra mums ir jo tas paliktas atvaizdas ir kryžius, ir sakytume, jeigu aš ateinu sekmadienį į mišes ar šiokedinį, tiesiog jį susivienijo su juo šventoje komunijoje, tai sakytume, tie regimi ženklai, kurie mums tarsi ir perteikia jo tą veidą, kurį mes ir įsivaizduojame. Ta bendravimas vis dėlto įvyksta ir per maldą, ir per pokalbį, ir per mano mąstymą, tiesiog nes aš visą laiką ieškau to, galbūt, kuris, sakytume, mane pašaukė šį gyvenimą, nes aš nesu vien tik tai, sakytume, tėvų meilės vaisius, bet ir esu to, kuris manęs norėjo prieš tai, kuris mane pašaukė ir kuris manimi rūpinas, nors galbūt aš to ir nepažįstu gyvenime, galbūt nebuvau jo sutikęs, bet yra tas, kuris iš tikrųjų manimi rūpinas ir yra šalia manęs. Aišku, belieka tik tai atrasi tą, iš tikrųjų, tą santykį su juo, su tuo žmogumi, su tuo dievu, kuris yra galbūt neregimas, bet yra šalia manęs visą laiką. Ir kitas dalykas, tai nebūtinai žinia turi ateiti, sakytume, taip, kažkoks apreiškimas ir visa kita, vat, jeigu aš neturėjau kokio apreiškimo vizijos, aš to dievu nepažįstu, bet tas Dievo balsas, Dievo misija, Dievo žinia mane gali pasiekti ir per kitą žmogų, per paprastam draugus, paprasčiausiai aplinkinius žmonės, kurie šalia manęs gyvena ir yra, kad būtent jie yra tos Dievo žinių nešėjai ir Dievo, sakytumės, pasiųsti žmonės, žiūrėk, kad kartais kokia yra galbūt problema, tu ieškai atsakymų ir galbūt ar paprastas žmogus visai galbūt net gatvės sutiktas ar draugas tau duoda, žiūrėk, atsakymą į tai. Ir tu supranti, kad tai ar sutapimas, ar nesutapimas, bet gyvenime per daug tokių sutapimų atsiranda, kad tai supranti, kad ta žinia iš tikrųjų ateina iš Dievo ir būtent ta draugystė atsiranda, kad tavim jis rūpinas ir tave myli. Jeigu išdavė, čia galbūt klausimas irgi dažniausiai atsiranda tuo met, kai mūsų maldos būna neišklausytos ir tarsi atrodo meldės, kažko tai prašau, ir žiūrėk, tos neįvyksta, pasikeičia aplinkybės, pasikeičia visai kitaip, arba net priešingai viskas įvyksta. Tarsi tuomet nusisukai ir sakai, viešpats manęs nemyli, viešpats manęs neišklauso, ir apskritai jau tada nėra, tarsi. Nusisukai nuo jo iš vis, bet iš tikrųjų yra klausimas tada maldose, ar tai, ko aš prašau šiuo momentu, iš tikrųjų yra reikalinga man. Man tuo metu atrodo yra tas dalykas, bet kurių negalėčiau gyventi. Bet realiai, kai paina laiko tapas kažkoks, laiko tarpas, tu atsisuki atgal, pasižiūri, supranti, kad viskas turėjai įsispręsti taip, kaip iš tikrųjų įsispręsti. Nors tuo momentu aš tikrai tos situacijos neįskaičiau, nesupratau ir tik tai vėliau aš galiu suprasti. Tiesiog kartais tenka atsiduoti to neregimo draugo rankas ir eiti su juo per gyvenimą ir žiūrėti, kur jis iš tikrųjų veda.
Mirė, tu dažnai sakai, kaip gera būti Jėzaus draugu. Tavo laiškai iki kada netai baigėsi, kuriuos tu sinti ir dažnai sutikus tave gali išgirs. Gal ką nors norėtum tiesiog padrasinti, kaip laikyti tą draugų, kurio nematai?
Nežinia, apie ką tu, mielas draugė, ar miela draugė, uždavė šitą klausimą, ką turėdama omeny, ar kalbėdama apie žmogišką draugystę, ar apie draugystę su Jėzum. Gal apie draugystę su Jėzum. Tai aš tau atsakysiu, kad įmanoma draugauti su tuo, kurio tu nematai, kaip ir įmanoma, pavyzdžiui, aš turiu draugą Norvegijoje, jo nematau, bet tikrai žinau, kad jis yra mano draugas ir jeigu aš jam paskambinsiu ir pasakysiu, atsiūs man eurų, jisai man jų atsiūs. Tai galbūt neįmanoma draugauti su tuo, kurio nepažįsti arba su tuo, kurio nesisutikęs dar gyvenime, tai tokio žmogaus teorinio draugų negali pavadinti, aš manau, lygiai taip pat ir su Dievu. Bet jeigu Jėzus sako, aš jūs draugais vadinu, jisai sako, visų pirma, aš jūs vadinu draugais, tai jeigu Jėzus tikrai yra Dievas ir tikrai yra žmogus, žinok, įmanoma draugaut. Ir jau kaip kunigas kalbėjo, tai mes, krikščionis katalikai, labai šitą draugystę artimą, betarpišką, intimę patiriame per šventasias mišes švesdami Eucharistiją, priimdami Kristaus kūną ir kraują. Ir tu esi girdėjus, kad Evangelija pagal Joną prasideda žodžiais ir žodis tapo kūnu. Reiškia, Jėzus yra tas, kurį gali pačiupinėti, paliesti, kaip ir bet kurį savo draugą. Ir mes jį paliečiam, čiupinėjam, bendraujam su juo, apkabinam, kai apkabinam vargšą, klausom, ką jisai mums sako, skaitydami šventą įraštą, išsakom jam, kas mūsų širdyje maldoje. Ir galėtume čia vardinti daugybę tų būdų, kaip mes galime būti draugais. Vat būtent ta pasiruošimo programa ir yra apie tai, kaip aš galiu būti draugu su tuo, kurio dabar savo šitom kūniškom akim pamatyti negaliu. Apie išdavystę tu klausi, ar galima iš naujo pasitikėti, tai patikėk manim, aš Jėzų labai daug kartų esu išdavęs, išduodu ir tikrai žinau, kad dar ateity ir išduosiu. Tai viena, tikrai žinau, kad jis, tas draugas, kuris tikrai manęs niekad neišduoda ir mane ragina mylėti taip, kaip jisai mylėjo, draugauti taip, kaip jisai myli ir žiūrėdamas į tai, kaip Jėzus myli ir kaip jisai draugauja, aš galiu kurti tą autentišką draugystę ir prisimink Jėzaus žodžius, kuriuos jisai pasakė ant kryžiaus, kuomet sakė savo tėvui apie tuos, kurie jį kankino, sako, tėti, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir reiškia, Jėzus buvo mūsų visų išduotas, mirė ant kryžiaus visiškai vienas. Tai kai sunku atleisti ir pasitikėti, turbūt reikia irgi daryti taip, kaip darė Jėzus, sakyt, kad tėti, aš negaliu pasitikėti, bet tu pasitikėk tuo žmogum, kuris mane išdavė, nes aš negaliu dabar pasitikėti. Ir manau, kad sekdami Jėzaus pavyzdžių, tikrai galim atleisti tam, kuris mus išdavė. Ir tas susitaikinimas gali būti dar vienos nuostabios gražios draugystės pradžia. Tai esu patyręs savo kailiu, patiriu ir draugaudamas su žmonėm ir bendraudamas su Dievu.
Ačiū labai už klausimus ir už visą pasidalinimą. Iš tiesų būtų galima tęsti tą diskusiją apie draugystę ir manau, kad mes dar ne vieną kartą sugrįšim čia į studiją ir kalbėsim būtent apie tą draugystę, į kurią mus Jėzus kviečia eiti. Ir net jeigu yra sunku draugauti ar atleisti, mes visada galim pasikviesti dar vieną nuostabų asmenį, dar vieną draugą į tą draugystę ir kartu su juo spręsti savo sunkumus tame santykyje. Baigiantis laidai norėtųsi priminti ir pakviesti dar keletą dalykų, Mes jau sakėm, kad yra galimybė dalyvauti šiek tiek kitaip, ne tik tai būti dalyviu. Tai pirmiausiai mes galime kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį ateiti į Švento Jurgio bažnyčią ir melstis už Lietuvos jaunimo dienas, melstis už jaunimą, šlovinti kartu džiaugsmingai, eiti link Viešpaties. Ir vasario mėnesį, paskutinį ketvirtadienį vasario, kai tik bus susitaikymo pamaldos. Žadom, kad tikrai bus kunigų, kurių neišgazdysit jūs savo nuodėmėm, taigi mielai kviečiam ateiti iš tiesų ir atrasti vėl iš naujo tą draugystę. Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį Švento Jurgio bažnyčioje Kaune prie santakos nuostabiai tokioje apgriuvusioje bažnyčio, kur galime iš naujo atstatyti tą savo draugystę su Jėzumi. Taip pat dar viena puikia galimybė yra dalyvauti Lietuvos jaunimo dienų liturginėme chore. Tai vasario 6 ir 13 dienomis, 19 valandą, Kaune Papilio gatvė 5 bus perklausa norinčių dalyvauti į tą chorą, tai reiškia gėdoti susitaikymo pamaldose, gėdoti pagrindinėse šventose mišiose, kurios bus transliuojamos ne tik Marijos radio bangomis, bet ir Lietuvos televizija, tiesiog būti tą jaunimo dienų dalimi. Ir kalbėsim kitą savaitę dar vienoje laidoje apie tai, kad savaitė iki jaunimo dienų Kaune bus Kauno miesto misijos, tai reiškia pačiais įvairiausiais būdais kalbėsime, dalinsimės, liudysime apie mumise gyvenančią viltį ir apie tą draugystę su Jėzumi. Emili, žinau, kada tu turi pakviesti kažkur.
Tai, kadangi laida baigėsi, tai labai greitai. Reiškia, ar žinai, kad savanoris yra savas, taigi Lietuvos jaunimo dienos tikrai nevyktų, jeigu nebūtų žmonių, kurie savo savanoriškų darbų tarnystę prisidėtų prie to, tai mes labai kviečiame dalyvauti jaunimo dienose kaip savanoriams. Ir iš kitų miestų savanorių jau tikrai turime daug užsiregistravusių, kaip nebūtų keista, labai daug vilniečių. Ir dabar aš kaip kreipiuosi į kaunietį. Kaunietį, jeigu tau yra 17 arba daugiau negu 17 metų, tu gali tapti savanoriu. Tam, kad tu galėtum tapti Lietuvos jaunimo dienų savanoriu, turėtum matyti į Jono Pauliaus antrojo piligrimų centrą Vilniaus gatvė 1 Kaune antradienį, trečiadienį arba ketvirtadienį nuo 17 valandos.
Girdėjote laidą Iššūkis. Laida kartojama ketvirtadienį 1 valandą nakties.
Thank you. pronto.